Πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι Μαρία Κόντου. Στον ήχο είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Πρίντεζης και εδώ στο Γενικό Κουμάντο κάνει η Αθνάσα Λούστρου. Εδώ και μία εβδομάδα έχει ανάψει στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤΦΛΙΞ ειδικά, ένα φως. Το απαραίτητο φως. Είναι ένα σύριαλ, μόλις 8 επεισοδίων, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, βασισμένο στο μυθιστόρημα της κυρίας Ντορίνας Παπαλιού, μιας νεότητας της συγγραφέως. Καλεσμένοι μου λοιπόν σε αυτή τη διαδρομή για το απαραίτητο φως είναι οι δύο σεναριογράφοι, η κυρία Μιρέλα Παπαϊκονόμου και η κυρία Κάτια Κισονέργη, και αμέσως μετά θα ακολουθήσει και ο Λάμπης Ζαρουτιάδης. Τους έχω κυκλώσει όλους μαζί. Λοιπόν, αρχικά θα μιλήσουμε με τις δύο σεναριογράφους, που στην τηλεφωνική γραμμή πρέπει να είναι ήδη η κυρία Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Πώς είστε?
Καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε την Κάτια. Α, ωραία, ναι, έχουμε και την Κάτια. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Κισονέργη.
Καλησπέρα και από μένα.
Τι κάνετε?
Είμαι πάρα πολύ καλά.
Μπράβο,
ανυπομονώ να συνομιλήσουμε.
Ωραία. Στην άλλη γραμμή μας ακούει και η Μιρέλα, η οποία θα λάβει μέρος και έτσι θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα όλοι μαζί. Εγώ που δεν έχω συμμετοχή στο ΣΥΡΙ, αλλά εσείς που είστε βασικοί συντελεστές. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε καταρχήν αυτή η ιστορία και η ιδέα του... Σας κάλεσε η ΕΡΤ, σας είπε ότι υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο. Πώς έγιναν τα προκαταρκτικά?
Κάτια.
Ναι, ακούω. Ναι,
όποιος θέλει.
Όχι, το βιβλίο μας το έδωσε η Ντορίνα η Παπαλιού, αφού ναι, είχε πάρει έγκριση από την ΕΡΤ. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε ήδη πάρει, εννοώ για τις διαδικασίες, αν είχε πάρει έγκριση.
Είχε ξεκινήσει,
ήδη.
Συγγνώμη Μιρέλα που σε διακόπτω,
ναι,
είχε ξεκινήσει πιο παλιά ακόμα η περιπέτεια, μας το είχε δώσει ο Διονύσης Σωμιώτης αρχικά.
Ναι, μπράβο. Α, είδες λοιπόν.
Ναι, ναι. Εγώ το ξέρω ότι θα τσακωθείτε τώρα. Δεν είναι θέμα.
Όχι, να σου πω κάτι. Η συνεργασία μας είχε και έχει πάρα πολλά γέλια,
ναι,
λίγους τσακωμούς και μέτριες διαφωνίες.
Ναι, το είχα σαν ερώτηση, αλλά μου το κάλυψες. Ωραία. Λοιπόν, έρχεται...
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το, με το
παίρνετε
πρώτο.
Λοιπόν το βιβλίο, παίρνετε λοιπόν το βιβλίο στα χέρια, το μελετάτε και αποφασίζετε να το φτιάξετε σύριαλ για την τηλεόραση. Πώς ξεκινάει λοιπόν όλη αυτή η ιστορία?
Έτσι ακριβώς, όπως είπες.
Okay.
Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε, mm-hmm, και με την Ντορίνα. Στην Παπαλιού, η οποία μέχρι το τέλος ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και εύκολη, με την καλή έννοια, συνεργάτης, γιατί έχουμε δει πολλά γενικά. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να συνεργαστείς με κάποιον ο οποίος έχει φτιάξει ένα βιβλίο και το έχει στο μυαλό του κάπως. Οπότε όταν εσύ το παίρνεις για να το εικονοποιήσεις, ναι, να το κάνεις, δηλαδή, ξέρεις, κάπως τρομάζει λιδάκι.
Να παρέσει κάτι, διακόπτω.
Όχι, τι διακόπτω.
Ωραία, τέλεια. Όχι, δεν με αρέσει να πετάγομαι γι' αυτό.
Όχι, να πετάγεστε.
Κοιτάξτε, ξεκινάμε από τη μελέτη. Μελετάμε το βιβλίο. Αφού έχουμε διαβάσει την ιστορία και έχουμε δει πώς πάει το πράγμα κτλ., μελετάμε το βιβλίο. Και αρχίζουμε και μελετάμε και τους χαρακτήρες. Πολύ βασικό αυτό. Η δραματοποίηση λοιπόν τι λέει? Ότι υπάρχουν οι χαρακτήρες οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα εσωτερικό διάλογο, και η Ντορίνη Παπαλιού έχει μπόλικο εσωτερικό διάλογο. Και πρέπει λοιπόν να κάνουμε, να δραματοποιήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες, να βρούμε πώς θα γίνει, να μην προδώσουμε το βιβλίο, την ατμόσφαιρά του. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
Ναι. Να πούμε λίγο, κάτι μου επιτρέψει τον Ενικό, για να αφήσουμε τους πληθυντικούς. Λίγο πώς την ιστορία του βιβλίου, δηλαδή μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν που ακούν, να μην το έχουν δει ακόμα, περιέργως πώς. Τρέξτε στο Artflix, είναι εξαιρετική δουλειά, τουλάχιστον τα 4 πρώτα επεισόδια που είδα εγώ. Αλλά πείτε μας λίγο για αυτή την ιστορία, για αυτόν τον πίνακα που κρύβεται και όλο αυτό είναι γύρω από έναν πίνακα.
Όχι, ξεκίνα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι μια ιστορία που είναι σε 2 χρόνους, το ξέρουμε, πια το έχουμε καταλάβει.
Ναι, βέβαια.
Η πραγματική ηρωίδα λοιπόν είναι η Λουίζα η Λασκαράτου, που στο 2006 κληρονομεί μια ημιτελή έρευνα από τον πατέρα της, ο οποίος προσπαθεί να βρει τη ρίζα του, να προσπαθεί να βρει πώς πέθανε η μητέρα του, πώς έγινε αυτή η γυναίκα, ενώ είχαν πει ότι θα δώσουν ένα πίνακα για να τη σώσουνε. Πώς έγινε, ναι, και δεν σώθηκε.
Να πούμε ότι ήταν στην κατοχή, ότι ήταν μια ηρωίδα της κατοχής προφανώς.
Με αυτά που, ζωγράφος της γενιάς του 30.
Ναι. Και από μια οικογένεια εύπορη, αν έχουμε καταλάβει.
Ναι, ναι. Φυσικά εύπορη. Μια μεγαλαστική, ας πούμε, οικογένεια.
Ακριβώς.
Αυτό που στην ατμόσφαιρα του βιβλίου υπάρχει πάρα πολύ έντονα είναι ότι είναι μια ηρωίδα της γενιάς του 30. Αυτή η γυναίκα είναι μια γυναίκα της γενιάς του 30, των καλλιτεχνών εκείνης της εποχής. Και φυσικά επειδή είναι
με ωραίο κόσμο, με πλούσια.
Φυσικά. Ένας ωραίος κόσμος που όλοι το βλέπουμε και όλες σε ταινίες και σε έργα, σε σειρές ξένες, αλλά τώρα το έχουμε και στην Ελλάδα. Και μας αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα. Έχει μια ωραία ατμόσφαιρα.
Έχει, όντως. Και είναι, ναι, και μεσοπόλεμος.
Αυτό το κατάφερε και ο Λάμπης. Θα τα λέμε και αυτά.
Θα τα πούμε στη συνέχεια. Μην το κλέβουμε του Λάμπη.
Όχι, μην το κλέβουμε καθόλου.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω και ίσως να μου το απαντήσει η Μιρέλα είναι, βλέπουμε διαρκώς στο σύριαλ και στην αρχή δυσκολευόμαστε και λίγο. Το λέω εγώ από τον εαυτό μου, δεν ξέρω οι άλλοι τι έκαναν. Αυτή τη διαρκή εναλλαγή του χθες με το σήμερα, το οποίο το καταλαβαίνεις και το σου αρέσει, ναι, πάρα πολύ, προχωρώντας. Είναι έτσι, ναι, ή εγώ ήμουν λίγο αλλού?
Νομίζω πως είναι έτσι για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό το είδος, δηλαδή με αυτό το μπρος-πίσω, το οποίο συνήθως το συναντάς πάρα πολύ σε ξένες παραγωγές, που κάποιοι άνθρωποι δηλαδή παρακολουθούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν παρακολουθούν, είναι πολλοί κόσμος αυτός, δεν παρακολουθούν καθόλου ξένες παραγωγές, αλλά έχουν συνηθίσει τα ελληνικά δεδομένα, ναι, στην αρχή δυσκολεύονται λιγάκι να ξεκαθαρίσουν πιο πότε μιλάμε για το 2000, για το 1940 και πότε
και
μιλάμε
πότε για το 2006. Ναι. Αυτό ήταν η ιδέα του Λάμπη να γίνει αυτή η συνεχή.
Σε αυτό νομίζω ότι σε αυτό η ειδικότητά μου είναι αυτή εμένα. Επειδή εγώ έχω πολύ μεγάλη αγάπη στο μπρος-πίσω. Τρομερή αγάπη σε αυτό. Και ήταν και το βιβλίο έτσι. Ήταν, τι να σας πω, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
Ωραία.
Οπότε το μπρος-πίσω και ο τρόπος που δένει, ακόμα και το voice-over που χρησιμοποιούμε, τα περάσματα, αυτό ήταν κάτι που το φτιάξαμε από το σενάριο να είναι έτσι. Το που θα μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι ουσιαστικά τα αφηγηματικά μας.
Και το περίεργο
ποιο είναι.
Και το περίεργο, μ' ακούτε?
Βεβαίως.
Και το περίεργο ποιο είναι? Ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι που έχουμε μιλήσει για να μας πούνε πώς τους φάνηκε η σειρά, αυτό έχουν παρατηρήσει και αυτό τους έχει αρέσει πάρα πολύ.
Βέβαια.
Είναι και ακόμα και αυτοί που δεν το έχουν ξαναζήσει αυτό, λένε πόσο ωραίο είναι. Στην αρχή μπερδεύονται.
Μιρέλα.
Ναι, εγώ σου μίλησα για την αρχή.
Θέλω να μου πεις κάτι.
Όταν είδαμε.
Τώρα που το λέμε έτσι ζωντανά, παραδέχεις ότι σε αυτό είχα τρομερή επιμονή και τελικά είχα δίκιο?
Εννοείται.
Εννοείται. Να, ένα σημείο τριβής.
Ναι. Στο χρεώτο που λένε.
Όχι, δεν ήταν σημείο τριβής. Καθόλου σημείο τριβής. Καθόλου. Με πολλή συζήτηση και συνεννόηση. Καθόλου.
Ξέρετε, επειδή εγώ τη Μιρέλα την γνωρίζω καμιά 35 χρόνια, μιλάμε και ηλικίες, αλλά τόσα είναι, Μιρέλα μου.
Ναι, ναι.
Ξέρω ότι είναι επίμονη σε αυτό που θα πει. Δηλαδή δεν είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Γι' αυτό το λέω. Ορίστε. Λοιπόν, η ερώτηση που έχω να κάνω, κύριε Κισονέργη, σε εσάς, είναι Τι προσέχετε όταν διασκευάζετε ένα βιβλίο που δεν είναι, ας πούμε, μια πρωτότυπη ιδέα? Είναι πιο εύκολο, είναι πιο δύσκολο, πώς λειτουργεί? Γιατί έχουμε δει μεγάλες διασκευές μεγάλων έργων, εννοώ Γιούγκερμαν, Πανθέη, διάφορα, τα οποία δεν πήγαν και πολύ καλά.
Ποιος απαντάει? Μιρέλα, πάντα.
Αφού λέει κυρία Κισονέργη, πώς θα απαντήσω εγώ? Ως κυρία
Κισονέργη.
Ναι. Είπε εσάς, γιατί εσείς θα έχετε λιγότερο χρόνο συμμετοχής με αυτό.
Αυτό που προσέχω, τουλάχιστον εγώ, αλλά νομίζω και η Μιρέλα, γιατί μαζί στο τέλος τα συνεννοούμαστε αυτά, είναι να αποδοθεί αυτό που υπάρχει σαν ατμόσφαιρα, όχι το αυτολεξί. Να αποδοθεί η ατμόσφαιρα του βιβλίου. Εκεί πέφτει η προσοχή. Mm-hmm. Να μην το προδώσεις.
Συμβαίνει όμως να το προδώσεις. Από όσα έχουμε δει τουλάχιστον στην τηλεόραση, συμβαίνει να προδώσεις ένα βιβλίο. Και ένα δύσκολο, ένα μεγάλο βιβλίο. Στην περίπτωσή σας δεν έγινε αυτό, από ό,τι βλέπω μέχρι τα 4 επεισόδια. Και φαντάζομαι ότι η Μιρέλα προκύπτει ένας μεγάλος έρωτας πια. Δηλαδή εκεί μας αφήνεται.
Εννοείται. Δεν είναι ένα ο μεγάλος έρωτας, είναι δύο. Παίζουν σε δύο ταμπλό. Ναι. Αλλά δεν θα πω.
Ο έρωτας του 41 και ο έρωτας του 2006.
Ακριβώς.
Α, αυτό εννοείς. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι λογικό. Βεβαίως. Το κατάλαβα. Είναι λογικό αυτό. Αλλά τώρα επειδή κλείνει με το σύγχρονο, καταλαβαίνεις ότι μιλούμε, ναι, βέβαια. Μιλούμε για δύο μεγάλους έρωτες. Έχετε δίκιο. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας? Πώς βρεθήκατε?
Είναι παλιά.
Παλιά σχέση αυτή. Δηλαδή, μέσω του Λάμπη, που ήταν ο κουμπάρος. Γνωριζόμαστε ουσιαστικά από το 2008. Γνωριστήκαμε σαν άνθρωποι που προχώμασταν σε επαφή μέσω του Λάμπη. Mm-hmm. Αρκετά. Και μετά από κάποια χρόνια συνέβη. Συνέβη με έναν τρόπο τόσο φυσικό, δηλαδή, που έχω ξεχάσει και τις λεπτομέρειες.
Εγώ το ίδιο.
Εσύ, Μιρέλα, τι λες?
Και εγώ το έχω ξεχάσει λεπτομέρειες. Αλλά ξέρω ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και έχουμε βρεθεί και εκτός δουλειάς. Δηλαδή η σχέση φυσικά δεν είναι μόνο επαγγελματική. Με αυτή την έννοια το λέω. Όταν γνωρίζεσαι με έναν άνθρωπο τόσο καιρό και πόσο μάλλον όταν μοιράζεσαι και κάποιες
αγωνίες
και ανησυχίες, βέβαια, για το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, συνδέεσαι.
Έχετε κοινή πορεία γραφής? Δηλαδή γράφετε στο ίδιο μήκος?
Νομίζω μάλλον συμπληρωματικό θα έλεγα πως είναι ο τρόπος. Δεν ξέρω κάποια πώς θα το εξηγούσες εσύ.
Εγώ θα έλεγα ότι συνδυάζουμε ωραία τα δυνατά μας σημεία, που πολλά είναι και κοινά. Τα συνδυάζουμε ωραία. Βρίσκουμε την άκρη μας. Και άμα είσαι καλοπροαίρετος και θέλεις να συνεργαστείς, βασικά το βασικό είναι ότι έχουμε κοινή αισθητική. Που είναι ανεξάρτητα με το είδος που θέλεις ή τον τρόπο σου.
Βασικό.
Είναι πολύ 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 βασικό να έχεις κοινή αισθητική. Έχουμε ίδια αντίληψη του ωραίου, ας πούμε.
Πολύ βασικό. Και φαντάζομαι αυτό γράφεται σε ένα ωραίο σπίτι που βλέπει την Ακρόπολη.
Όχι πάντα, με διάφορους τρόπους.
Περισσότερο στα κύθυρα, θα έλεγα, έχουμε
κάθρο.
Βλέπουμε, σωστό. Βλέπουμε και το κάστρο στη χώρα και βλέπουμε και το, και το αυγό που λένε, τη χύτρα.
Ωραία.
Ναι.
Τι μέλη να δούμε στα επόμενα επεισόδια? Υπάρχει έτσι ένα σποιλεράκι πολύ μικρό?
Δεν τα κάνετε αυτά? Ούτε μικρά, ούτε μεγάλα, καλούς, γιατί
ούτε
είναι
σε καλούς φίλους δεν τα κάνετε.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη της ιστορίας. Και
πότε
παίζετε,
πότε ξεκινά?
11 του Απρίλη.
Κοντά, δεν είναι μακριά.
Ναι.
Μπορούμε να περιμένουμε. Η πρωταγωνίστρια που είναι καινούρια, νομίζω, στο...
Πρώτη φορά.
Και είναι και εξαιρετική. Είναι έβρεση δική σας?
Ναι, 100%.
Μεράβο,
εννοούμε το τρίπλεξ μαζί με το Ζαρουτιάδη, μαζί με το Λάμπη. Ναι.
Ωραία, λοιπόν, θα πρέπει να αποδεσμεύσω την κυρία Κισονέργη. Ευχαριστώ για την ολιγόληπτη κουβέντα που είχαμε.
Συνέχεια.
Είναι η αρχή μιας συνεργασίας ραδιοφωνικής, θα έχουμε και άλλα να πούμε.
Ωραία.
Και να κρατήσω λίγο τη Μιρέλα, γιατί θα ήθελα στην κουβέντα μας να μπει και ο Λάμπης. Να δούμε λίγο από σκηνοθετικής πλευράς τα πράγματα. Τον έχουμε στη γραμμή? Δεν τον έχουμε. Θα βάλουμε λίγη μουσικούλα, έτσι, ένα χαλάκι, μέχρι να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Μιρέλα, είσαι στη γραμμή?
Ναι.
Α, ωραία. Ακούμε λίγο μουσική μέχρι να βγει ο Λάμπης. Και ο Αναστάσης ο Ροηλός είναι πολύ καλός. Και ο Αλεξανδρής είναι πολύ καλός στους ρόλους τους.
Νομίζω πάρα πολύ καλή είναι όλοι οι ήρωες, πραγματικά δηλαδή. Και ο Καπουράνης. Ο Καπουράνης ακόμα δεν έχει χάσει μύτη, όσο θα τον δούμε αργότερα.
Λοιπόν, έχουμε στην γραμμή το Λάμπη. Κύριε Ζαρουτιάδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σου, Λάμπη.
Γεια σου.
Νομίζω μας επιτρέπεται ο Νικός.
Λοιπόν, επιβάλλεται νομίζω.
Είμαστε λοιπόν με τη Μιρέλα στην άλλη γραμμή.
Ναι.
Είχαμε και την Κάτια, αλλά την αποδεσμεύσαμε γιατί δεν έχουμε περισσότερες γραμμές.
Θα κάνετε μία αίτηση για τρίτη γραμμή στο...
Εντάξει, αλλά προς το παρόν έχουμε δύο. Λοιπόν, λέγαμε λίγο εδώ για το έργο, για το πώς είναι αυτή η ιστορία, η πολύ ωραία, η οποία βασίζεται... Ψάχνουμε να βρούμε έναν πίνακα. Τι κάνουμε σε αυτό το...
Αν και νομίζω τα έχετε πει όλα ήδη. Ναι.
Το μόνο που δεν είπαμε, Λάμπη, δηλαδή, που τα έλεγε η Κάτια, είναι το ότι αυτό που κληρονομεί την ανησυχία του πατέρα για το πώς πέθανε η Λουίζ, η γιαγιά, είναι το ότι αυτό το ξεκίνησε μετά το θάνατό του. Γιατί η κοπέλα, η Λουίζα, ζούσε και δούλευε στην
Οξφόρδη.
Ναι.
Και δεν είχε και καλή σχέση από ότι...
Ακριβώς, έτσι είναι. Να προσθέσω ότι είχε ξεκινήσει την έρευνα χωρίς να της το έχει επικοινωνήσει. Σαφώς το γνώριζε ο Πέτρος. Και ήθελε να της το κάνει έκπληξη. Λοιπόν, η έρευνα έχει να κάνει, ψάχνουμε τη διαδρομή αυτού του πίνακα, γιατί ήταν η αφορμή και ο λόγος για να γλιτώσει η γιαγιά.
Ναι.
Αυτή είναι.
Αυτή η σκηνή που βλέπουμε, που κρύβεται κάπου, γι' αυτό τον πίνακα μιλάμε, που τον βάζουν οι δύο νέοι πια.
Γι' αυτόν μιλάμε, για μια αυτοπροσωπογραφία του.
Μπράβο. Και κάπου το κρύβουν, το βάζουν μέσα σε το κάτι κρύβουν, που μπαίνει πίσω από την κουζίνα. Ένα μπουφέ, μπράβο. Λάμπη, ήθελα να σε ρωτήσω, πώς χειρίζεσαι αυτή την πολύ γρήγορη εναλλαγή των δύο χρονικών περιόδων με τόση συχνότητα? Είναι εύκολο για σένα, είναι δύσκολο, πώς γίνεται αυτό?
Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο, αυτό φαίνεται τελικά αν είναι, τι από τα δύο είναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι προκλητικό για μένα. Είναι τεράστια πρόκληση και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον η ισορροπία.
Και δεν νομίζω να το έχεις ξανακάνει σε σύριαλ, έτσι δεν είναι?
Να το έχω ξανακάνει πρακτικά όχι, αλλά υπάρχει σε σκέψη αρκετά χρόνια πριν. Υπάρχει δηλαδή και σε άλλο κείμενο η αντίστοιχη αφήγηση, που δεν έχει βγει. Θέλει μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο εποχές.
Αυτό ακριβώς.
Η αφήγηση αυτή λοιπόν, έχω προσπάθησα να τουλάχιστον να έχει μια ισορροπία. Αυτό τώρα...
Αυτό σε δυσκολεύει περισσότερο στην σκηνοθεσία ή στο μοντάζ? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτά γυρίζονται γκρουπαρισμένα, δεν είναι? Δηλαδή,
εντάξει, τι δυσκολία όλα. Δεν σε δυσκολεύει. Από τη στιγμή που ξεκινώντας πάντα από ένα κείμενο, δηλαδή τα κορίτσια έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Άρα η πρώτη ύλη για μένα ήταν ξεκάθαρη. Από εκεί και μετά έπρεπε να ισορροπήσω σε όλο αυτό. Να προσπαθήσω τουλάχιστον να αφηγηθώ με έναν τρόπο που να μην το πετάξω τελείως έξω.
Ναι. Πιστεύετε και οι δυο, Μιρέλα και Λάμπη, ότι αυτή η σειρά όταν τελειώσει έχει τα φόντα να μπει σε μια πλατφόρμα?
Εγώ πάρα πολύ το πιστεύω.
Σε πλατφόρμα ήδη είναι.
Ναι, είναι στο Netflix.
Χιούμορ κάνω, ναι, εντάξει.
Φυσικά. Όχι, δεν είναι χιούμορ, έχεις δίκιο. Αλλά ας πούμε να πάει να περπατήσει, παιδί μου, να πάει στο εξωτερικό.
Προφανώς, θα μπορούσε. Ναι, νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες.
Ναι.
Εξάλλου υπάρχει ήδη, δηλαδή φαίνεται, υπάρχει. Νομίζω ότι το εισπράττει ο κόσμος αυτό.
Έχει πολλά, πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή τη βλέπουν πολύ. Έχει μεγάλα νούμερα.
Κοίταξε, το θέμα είναι ότι επειδή είναι σε πλατφόρμα, εμείς οι δημιουργοί δεν ξέρουμε ποτέ, εκτός από τα λόγια του κόσμου, δεν ξέρουμε ποτέ τι τηλεθέαση έχει για να καταλάβεις. Όπως βγαίνουν τα νούμερα, δηλαδή.
Μετριέται όμως η Μιρέλα μου πια αυτή
η τηλεθέαση. Εσείς μπορεί να το ξέρετε, εμείς δεν το μαθαίνουμε.
Στο τέλος της ημέρας, αν μου επιτρέπετε, τώρα οι αριθμοί δεν ξέρω πόσο τι σημασία έχουν. Σημασία έχει η αποδοχή και πώς την εισπράττει, γιατί αυτό είναι ένα προσωπικό κύριε μέτρο σύγκριση του καθενός μας. Δηλαδή το αντιλαμβάνομαι από τους φίλους, από τους γνωστούς, από τους άγνωστους. Φαίνεται ότι μάλλον κάτι καλό κάναμε.
Ναι, όντως. Ναι, όντως,
ναι, σίγουρα.
Όντως
σίγουρα.
Κάτι καλό έχετε κάνει.
Ναι.
Η συγγραφέας του έργου, όπως είδα, είναι μια νεαρή γυναίκα, η οποία έχει κάνει και τρομερές σπουδές, έτσι.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Είναι αξιοσημείωτο το βιογραφικό.
Από εκεί ξεκινάει. Ξεκινάει από ένα βιβλίο, ξεκινάει από ένα μετά που γίνεται ένα σενάριο.
Ναι.
Μετά έρχεται να κουμπώσουν όλα τα στοιχεία στο παζλ για να βρεθούμε διάφοροι άνθρωποι. Γιατί δεν είμαστε εμείς, δεν είναι το βιβλίο, το σενάριο, στην αθεσία. Ναι. Είναι η φωτογραφία, είναι το μοντάζ, είναι η μουσική, είναι
ηθοποιοί να ταιριάξουν μεταξύ τους.
Τα κοστούμια, είναι τα σκηνικά, είναι η παραγωγή, είναι όλοι.
Ποια περίοδος σας δυσκόλεψε πιο πολύ, δηλαδή από ό,τι περνάει το έργο μέσα από... Σας δυσκόλεψε...
Να μιλήσω εγώ, είμαι δίλα. Εγώ.
Εσύ βέβαια.
Αντικειμενικά μας δυσκόλεψε. Αντικειμενικά το 2025 είναι δύσκολο να αφομοιώσεις μια εποχή στην Αθήνα του 41.
Ναι, και να βρεις και τους χώρους προφανώς.
Αυτό εννοώ, αυτή είναι η δυσκολία. Αυτή, αν και είναι πολύ πιο γοητευτική από σήμερα, όταν την αφηγήσεις σαν εικόνα, αυτή λίγο παραπάνω μας δυσκόλεψε. Γιατί χάνονται και τα τελευταία σημεία που θα μπορούσαμε να χάνονται κάθε μέρα.
Ναι, όντως έχει μια δυσκολία που δεν την έχει ίσως ένα σπίτι στην επαρχία, πιο μακριά.
Ναι, όχι. Εκεί θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Ναι.
Μιρέλα, είναι ένα έργο που μοιάζει με κάποιο άλλο που έχεις γράψει ή είναι ένα τελείως...
Νομίζω πως όχι, πως δεν μοιάζει με κανένα. Επίσης, οπωσδήποτε σε αυτή την κουβέντα θα ήθελα να πω πόσο πάρα πολύ καλή συνεργασία είχαμε και με την Τωρίνα του Παπαλιού. Mm. Δηλαδή ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος πάρα πολύ θετική με οτιδήποτε ξέρεις κάναμε, να συμφωνεί δηλαδή, να μην μας φέρει ποτέ αντίρρηση για τίποτα, και αυτό είναι πολύ σπάνιο. Το έλεγα και πριν που ήταν η Κάτια, ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό, γιατί ένας συγγραφέας ξέρεις, μόλις αρχίζει να βλέπει πώς υλοποιείται ένα πράγμα που το έχει κάνει το παιδί του, ας πούμε.
Ναι, αρχίζει να έχει.
Να έχει αντιδράσει που μπορεί να είναι και.
Να θέλει να μπει
ναι.
Μέσα στο.
Λοιπόν, ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος κοντά μας σε ό,τι τη ζητήσαμε και τη συνδρομή της, δηλαδή σε ό,τι χρειάστηκε. Και επίσης καθόλου αρνητική ποτέ. Σε όλα αυτά τα οποία ξέρεις, γενικά στην
παιδιά,
πορεία.
Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχω δελτίο ειδήσεων, δεν έχω άλλη ώρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους δυο. Ξέρετε πια αυτή τη σχέση που έχουμε τη χρόνια. Εύχομαι καλή επιτυχία και όλα τα καλά σε αυτό το απαραίτητο φως που είναι απαραίτητο για μας.
Στα 10 φοβόμουν, 20 και κρυβόμουν, μα βρέθηκε η αφορμή. Το δρόμο μου παίρνω, τι θέλω μαθαίνω, απότομη κάνω στροφή. 30 διψούσα, με δάκρυα μεθούσα, μα πέρασε αυτή η εποχή. 40 και βγαίνω, το φόβο ξεπλένω, με πόνο ανοίγει ψυχή.
Εδώ είμαστε, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Να παίζουν τα ραδιόφωνα», είμαι η Ντέπη Γκολεμά. Και αφού είπαμε λίγα πράγματα για αυτό το απαραίτητο φως, αλλάζουμε τελείως με τελείως φόντο, πώς να το πω, διάθεση ίσως, και πάμε σε έναν πολύ αγαπητό ηθοποιό, ένα μεγάλο ταλέντο αυτής της χώρας, ευτυχώς Παναγία μου, έχουμε και κάτι καλό. Θανάση!
Ντέπη!
Σε ακούω! Γεια σου! Μιλάμε με τον κύριο Θανάση Αλευρά, να πούμε καταρχήν. Ναι, γιατί μπορεί καλύτερα να βγει κάποιος και να πει ποιος Θανάσης, κατάλαβες, και να έχουμε και να έχουμε ιστορίες μετά.
Ναι, και εγώ να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές για τον ενικό, αλλά έχουμε ανταλλάξει τόσες φορές τις... Έχουμε συζητήσει, έχουμε μιλήσει.
Ναι, γιατί τώρα εντάξει, κι εγώ.
Και ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια, μέλουσες εσύ με φως σήμερα.
Είναι ωραία σειρά, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει, τύπου δεν θα έχεις προλάβει.
Όχι, δεν έχω προλάβει.
Αλλά άμα το πάρει έτσι το... Κάποια στιγμή στο Netflix το μάτι σου.
Το γνωρίζω ήδη και τώρα έτσι το Πάσχα που θα έχουμε λίγο χρόνο θα...
Κάπως, ναι. Καλό είναι να βλέπεις δηλαδή και όμορφα πράγματα που κάνουν έτσι οι συνάδελφοι. Γιατί δεν γίνονται και πολλά, Θανάση, με αυτό το πλήσιο.
Αλήθεια είναι. Αλήθεια.
Γι' αυτό αυτά τα κυνηγάμε το τουφέκι. Εμείς οι δύστυχοι που κάνουμε...
Τηλεόραση.
Τηλεοπτικά και μπερδευόμαστε όλη μέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν από το 40 και βγαίνεις. Γιατί δεν βρήκαμε το 46 και βγαίνεις. Αλλά ναι. Και δεν θέλαμε και να σε μεγαλώσουμε βασικά.
Αυτό γίνεται αυτόματα.
Αυτό
γίνεται από μόνο του.
Αυτό γίνεται από μόνο του όντως. Αλλά μίλησε μας λίγο για αυτή την παράσταση που τελειώνεις.
Το 46 και 6 λοιπόν που ήταν η φέτος παράσταση 46 και 6 ήταν μια συνέχεια του 40 και βγαίνω. Η πρώτη παράσταση ήταν περισσότερο αυτοβιογραφική και με αφορμή τα δικά μου γενέθλια τότε των 40 αφηγήθηκα, προσπάθησα να αφηγηθώ και την ιστορία της δικής μου γενιάς, ναι, μέσα από ένα πέρασμα 4 δεκαετιών. Μεγαλώσαμε, οριμάσαμε, βγήκαμε και το 46 και 6 είχα την ανάγκη εγώ να κάνω ένα σχόλιο επάνω σε όλο αυτό το ανελαίητο σεξινις της εποχής που παρατηρώ και όλη αυτή την ιστερία της αψεγάδιας, της ομορφιάς που μόνο αυτό σχεδόν ενδιαφέρει.
Ναι.
Και μια εποχή που σε κάνει να μην αγαπάς τον εαυτό σου και να χρειάζεσαι συνέχεια να επενδύεις στο πρόσωπο στα...
Ναι, μιλάς για κυρίως τις γυναίκες που αν και πολύ νέες το μόνο που τους μοιάζει είναι αυτό το, η εξωτερική.
Ναι,
τους...
το παρατηρώ περισσότερο οι γυναίκες, αλλά το παρατηρώ σαν τάση ότι η εξωτερική ομορφιά, το styling, ναι, να ναι. δώσω. Ναι, και κάπως όλο αυτό, σαν παιδί του 90, που ξέρεις, ζήσαμε μια πιο αναλογική παιδική ηλικία.
Όντως.
Και μετά ενηλικιωθήκαμε ψηφιακά, μου φαίνεται λίγο υστερικό.
Μα είναι πολύ υστερικό, δεν σου φαίνεται. Γιατί αυτό έχει και προεκτάσεις, δηλαδή αρκετές από αυτές τις νόστιμες τριαντάρες, ξέρω εγώ πόσο, 25άρες που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που λες, τα κάνουν για κάποιο σκοπό. Δεν τα κάνουν μόνο για να αισθάνονται οι ίδιες καλά.
Δεν ξέρω γιατί το κάνουν.
Έχει προχώρημα αυτό το πράγμα.
Προφανώς δεν θέλω να κρίνω κανέναν άνθρωπο, γιατί και
όχι,
το να φροντίζεις τον εαυτό σου δείγμα σεβασμού. Είναι και μια χαρά και ο καθένας όπως νομίζει. Αλλά αισθάνομαι ότι δηλαδή φτάνουν σε ένα σημείο οι άνθρωποι να παραμορφώνονται για να νιώσουν όμορφοι. Και όλο αυτό εμένα με τρομάζει λίγο, γιατί...
Τι έλεγαν τα νούμερά σου γι' αυτό το πράγμα, τι...
Δεν ήταν μόνο γι' αυτό, ήταν μια συζήτηση γύρω από το σεξ. Μια έτσι λίγο απενοχοποιημένη, ο λίγο αθυρόστομη και αφιλτράριστη έτσι ματιά επάνω στο σεξ, που έχει να κάνει και πώς το βιώνουν οι άντρες το σεξινες, πώς το βιώνουν οι γυναίκες, πώς το φλερτ μέσα στα χρόνια από το ένα κέρασμα με ένα ποτό στο μπαρ και ένα τηλέφωνο πάνω σε ένα άδειο τσιγάρο, σε ένα άδειο πακέτο από τσιγάρα. Μετατράπηκε σε emojis, καρδούλες, μελιτζάνες, αβοκάντα και τέτοια. Οπότε ήταν μια... με τον Γιώργο τον Παυριανό που έγραψε κυρίως τα κείμενα της παράστασης. Συναντηθήκαμε πολλές φορές και έτσι είπαμε τι θα μπορούσαμε να πούμε γύρω από το σεξ. Μέχρι και γαμοτράγουδα έχει η παράσταση.
Και θες να μου τραγουδήσεις λίγο?
Θα σου το πω.
Ναι, λίγο. Ένα στίχο.
Θα σου πω. Ένα μωρένα, ένα μουνί στην κερασιά.
Μια η ώρα το μεσημέρι.
Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι, είναι η παράδοσή μας. Μας τα παρέδωσε η Δόμνα Ισαμίου.
Οπότε συμφωνώ.
Ούτε έφαγε πολύ πόλεμο τότε, από ό,τι γνωρίζω από την έρευνα που έκανα.
Δεν τα θυμόμαστε.
Και είναι τα γαμοτράγοντα, τα τραγούδια της γονιμότητας, της άνοιξης που έρχονται, λέει, από αρχαιοτά τον χρόνο.
Και πολύ, θα έλεγα.
Και με αυτή την ελευθεροστομία γύρω από την ερωτική πράξη, έστω και για μια εποχή του χρόνου, γιατί οι γιαγιάδες στα χωριά, και εγώ τη γιαγιά μου τη θυμάμαι, αξιοσέβαστη χριστιανή γυναίκα, μια χαρά, σε αποκριάτικο τραπέζι να τραγουδάνε όλα αυτά, γιατί αυτή η αθυροστομία, σαν να τον κοινωνικό καθοσπρεπισμό, ας πούμε, και την υποκρισία, να την... Ναι, να την ξόρκησε ακριβώς.
Και ξέρεις, αυτό ήταν για μια μέρα το χρόνο, οπότε συγχωριόταν, δεν το θυμόταν κανείς την άλλη.
Ακριβώς.
Το άλλο πρωί ήταν όλοι σωρωμένοι, δεν υπήρχε. Ποιους μιμήσε στην παράσταση?
Ποιος?
Ποιους μιμήσε, κάνεις και...
Μη μου, κοίτα, είναι ένα... εγώ μεγάλο νταλκά με τις μιμήσεις.
Έχεις, ναι, αυτό παρατηρώ.
Ξέρεις τι μ' αρέσει, είναι και κάτι που ο κόσμος έχει μάθει από μένα και το περιμένει έτσι με χαρά.
Εγώ το αγαπημένο αρχικά... σου ποιο είναι, ας πούμε?
Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα τον Χατζή σε όλες τις φάνσεις.
Ήρθες, είδε μήπως?
Όχι, δεν ήρθε. Γνωρίζει όμως, γιατί τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Κοίταξε, ποιους άλλους μιμούμε?
Και πώς τον μιμήσε, μπορείς να μας δώσεις λίγο έτσι να πάρουμε μια γεύση?
Μιμούμε σαν ο Κώστας ο Χατζής να έλεγε τον Γκούτσι, το φόρεμα του Μαζονάκη. Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Και από την ώρα εκείνη έχω εντελώς τρελαθεί. Δεν είναι το γούστο μου κοπέλες σαν και εσένα, αλλά... Οπότε γίνεται ένα σύμπαν τόσο mix and match με το τραγουδιστές που γνωρίζουμε να τραγουδάνε τραγούδια άλλων πολύ κόντρα. Είναι διασκεδαστικό και καθόλου.
Είναι διασκεδαστικό, όντως. Διασκεδάζει πολύ ο κόσμος.
Διασκεδάζει και
κάνεις,
επαναλαμβάνω ότι αυτούς τους ανθρώπους που μιμούμε έχουν ένα στοιχείο που αγαπώ. Ακόμα και τη Φουρέιρα που θα μιμηθώ. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της που το θαυμάζω. Ένα πολύ σε αυτό που κάνει στην pop μουσική. Είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένη και σαν χορεύτρια και σαν...
Δεν σε ενοχλούν από τους μιμήσεις, δηλαδή δεν σου έχει πει κανείς κάτι?
Καθόλου, γιατί με όλους πάνω κάτω έχω βρεθεί, γιατί ξέρεις τι, είναι η πρόθεση στα πράγματα. Όπως λέω και μέσα στην παράσταση σε ένα άλλο κείμενο, ας πούμε, έχουμε ενοχοποιήσει μέσα στα χρόνια πολύ τις λέξεις και δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις. Η πρόθεση είναι και ποιος το λέει και γιατί το λέει. Όταν δηλαδή λες το γαμίσει και σου λέει τώρα ο Λευράς γιατί μιλάει αθυρόστομα. Sorry κιόλας, αλλά είναι το απαρέμφατο του ενεργητικού μέλλοντος του ρήματος γαμαίο γαμό που σημαίνει νυμφεύομαι, παντρεύομαι.
Ωραία, όταν λες, μια χαρά μας τα λες.
Όταν λες ο μαλάκας, ας πούμε, είναι ο Ευαγγελιστής μας λέει θεράπευσε ο Ιησούς πάσα νόσον και πάσα μαλακία. Εννοείται η ασθένεια, η αρρώστια. Το έχουμε κάνει εθνικό χαιρετισμό.
να προχωρήσουμε στο θέμα μας, γιατί είναι η ώρα ακατάλληλος, κύριε Διευθυντά μου. Συγγνώμη.
Καταλαβαίνεις όμως την πρόθεση. Δηλαδή είναι όλα με επιχειρήματα. Δεν αφιεροστομώ.
Όχι, δεν
αφιεροστομώ.
Αλίμονο. Όλο αυτό το. Την παράσταση που κάνεις, έχεις μέσα αυτοβιογραφικά στοιχεία καθόλου?
Έχω και ένα κομμάτι αυτοβιογραφικό.
Στον εαυτό σου?
Ναι. Έχω ένα κομμάτι της σύλληψής μου, γιατί είμαι από αυτούς που είναι η μητέρα μου γνώριζε ακριβώς την ημέρα της σύλληψής μου, που ήταν σε ένα πανηγύρι της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Που έγινε όλη η δουλειά σε ένα μαντρί γιατί φύγανε από το πανηγύρι. Και τη λέω, ρε μάνα, τι ωραία πληροφορία είναι αυτή, γιατί τώρα ξέρω κι εγώ γιατί είμαι για τα πανηγύρια. Οπότε παίρνω από τη γενιά μου, από την ηλικία μου πράγματα για να μιλήσω για τώρα.
Ναι, και είναι ωραίο να αυτοσαρκάζεσαι κιόλας για να μπορείς
πολύ
να σαρκάσεις.
Έχει γράψει και μια πολύ ωραία οδή για τη φαλάκρα ο Γιώργος Παυριανός.
Και κοιτάει τη δική σου φαλάκρα και την.
Όχι, λέμε, κάνουμε μια εκθιάζουμε τους φαλακρούς. Ότι όλοι οι σπουδαίοι άντρες στην αρχαιότητα, από τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, τον Ιπποκράτη, τον Ισχύλο, ήταν όλοι φαλακροί. Από τον Βούδα μέχρι τον Κουσγκούνι και από τον Τάρας Μπούλπα μέχρι δεν ξέρω τι. Και εκθιάζουμε, κάνοντας ότι δεν μας πειράζει.
Οπότε δεν σας πειράζει. Ακριβώς, βέβαια. Άμα ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι φαλακροί, τι να πειράξει εσένα. Τελειώνεις, νομίζω, αύριο.
Τελειώνω αυτή τη Δευτέρα, είναι, για φέτος τουλάχιστον.
Είναι η τελευταία. Και ετοιμάζεσαι, πριν μου πεις για την Ταράτσα, mm-hmm. θέλω να μιλήσουμε λίγο, Θανάση, για αυτό το τρελό σύριαλ που βλέπω, το τρέιλερ στην Κοσμοτέ.
Που έρχεται στην Κοσμοτέ.
Ναι, το οποίο, τι ακριβώς είναι αυτό, δηλαδή, μας έχει βάλει λίγο έτσι σε μια πορεία, αλλά παίζουν πάντες μέσα εντωμεταξύ.
Οι πάντες, πιστεύω θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Είναι ένα, πώς το πες, ένα τρελό σύριαλ κωμωδίας 6 επεισοδίων, γραμμένο από τον Διονύση τον Αντζαράκη και τον Θωμά τον Ζάμπρα, σε σκηνοθεσία του Αντζαράκη, stand-up comedian.
Πώς είναι ο τίτλος?
Κακές ιδέες.
Κακές ιδέες, μπράβο.
Είναι από τα παιδιά από τους stand-up comedians που έχουν φύγει από αυτή την επιθετικότητα, την αμερικάνικη, και έχουν ενσωματώσει και την κουλτούρα, την ελληνική και λαϊκό χιούμορ. Και έχουν φτιάξει ένα τρελό σύριαλ, πώς να σου πω, βλέπε τρελές σφαίρες, πιο αμερικάνικο χιούμορ, πιο με γκάγ, πιο μπουφόνικο, το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον.
Αυτά
και
είναι σαν αυτοτελή κομμάτια ή όλοι μπλέκονται σε όλα, ας πούμε?
Όλοι μπλέκονται σε όλα, απλώς έχει πάρα πολλούς καλεσμένους, πολλούς guest.
Δηλαδή έβλεπα τη Μαρία Καβογιάννη, ας πούμε, που έκανε ένα πέρασμα, είναι guest.
Είναι guest, κάνει μια ψυχολόγο. Uh-huh. Είναι 6 επεισόδια, είναι μια ιστορία. Uh-huh. Είναι ένα παιδί που εργάζεται σε μια πολύ ανιαρή δουλειά και από μια οφειλή της οικογένειάς του βρίσκεται να τον κυνηγάει η μαφία της Ελλάδας. Εγώ είμαι ο αρχιμαφιόζος. Ναι, εγώ είμαι ο νονός, ας πούμε. Ένας όμως νονός προσπαθεί να κάνει τον κακό, αλλά δεν του βγαίνει με τίποτα. μία παραγωγή που θα τη ζηλέψετε πολύ.
Μα ήδη το τρέιλερ σε προδιαθέτει, γιατί βλέπεις έτσι ένα... Πέφτει έτσι με φόρα, ας πούμε.
Πέφτει με φόρα. Τα παιδιά το ξεκινήσαν από μόνοι τους, μερικά τους έξοδα και με πολύ μεράκι. Μπλέχτηκε και η Fos Production στην πορεία, όπου καταλαβαίνεις ότι πήγε σε πιο κινηματογραφικό επίπεδο.
Παραγωγικό, δηλαδή σε πιο επαγγελματικό.
Και δουλέψαμε τόσο πολύ όλοι γι' αυτό, γιατί μεσολάβησε ο COVID και κάναμε 5 χρόνια για να ολοκληρωθούν αυτά τα 6 επεισόδια.
Ήταν δηλαδή, ξεκίνησε από το...
Ξεκίνησε
πριν
από
την
το...
πανδημία.
Πριν την πανδημία. Έτσι. Μεσολαβήσαν γένες, εντωμεταξύ άνθρωποι γεννούσαν, αδυνατίζανε, παχαίνανε και λέγαμε... Θεέ μου, δεν θα υπάρχει κανένα ρακόρ.
Όντως, δεν θα βρίσκω. Είχατε γυρίσει πολλά επεισόδια?
Όχι, ευτυχώς. Είχαμε γυρίσει τα μισά, τα άλλα μισά μετά. Ανυπομονώ, γιατί θα κυκλοφορήσει.
Δεν πειράζει, και το χωρίς ρακόρ ταιριάζει στο ύφος του.
Ταιριάζει. Έχει μέσα και Monty Pythonίστικο χιούμορ. Έχει και πιο...
Εγγλέζικο.
Ναι, και γκάγκ αμερικάνικο μαζί. Είναι ένα μπερδεμένο πράγμα που... δεν μιμείται κάτι και είναι πολύ αυθεντικό αυτά τα παιδιά. Και ήρθαμε όλοι και τους ακολουθήσαμε. Όλοι αυτοί
κάτι κάνει ο αρχιμαφιόζος. Δίνει κάποιο τέλος ή...
Ναι, βέβαια, δίνει κάποιο τέλος. Προσπαθεί να δώσει κάποιο τέλος, αλλά δεν είναι η μαφία. Είναι πλοκάμια πολλά μέσα στη νύχτα.
Ναι, ναι, είναι κάτι που αγνοώ, δεν την ξέρω.
Ούτε εγώ κάνω ότι το ξέρω. Εγώ με τα πιστόλια και με όλα αυτά δεν έχω καμία σχέση.
Δεν είναι ένας κόσμος που ευτυχώς δεν γνωρίζουμε. Αλλά που συναντάμε...
Όπως μας τον έχει αφηγηθεί το σινεμά τουλάχιστον.
Ναι, ακριβώς. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι τόσο σκληρή που το συναντάς και αυτό, θες δεν θες, στις ειδήσεις.
Ναι, είναι μια σκληρή, ας πούμε, ιστορία από την πολύ κωμική της πλευρά.
Ναι. Να σου πω, Θανάση, θέλεις να ακούσουμε ένα τραγούδι για να σπάσουμε λίγο την κουβέντα?
Πολύ.
Ένα που έχεις διαλέξει εσύ και που είναι, κύριε Χολύπτα μου, ναι, ξέρετε ποιο είναι. Αυτό. Το ακούμε παρέα.
Βροχή κυλιέται πάνω στα φύλλα, πιάνει τον κήπο μια νατριχύλα, φθινοπόριαζει πάνω στον κόσμο σου. Γίνανε μουσκέμα τα παπούτσια, φτύνει ένα σύννεφο τα κουκούτσια, πάνω στον κόσμο σου, στον κόσμο σου. Κι εγώ γυρίζω να πω συγγνώμη, μα δεν περνάω, κλεισάν οι δρόμοι που πάν στον κόσμο σου. Δεν έχω άλλον τέτοιο πόνο νιώσει, ότι σου είπα το έχω μετανιώσει. Μέσα απ' το τζάμι έχει ζωή θολώσει, ότι σου
είσαι εδώ, Θανάση?
Είμαι εδώ μαζί σας και ακούω την υπέροχη Νεφέλη,
λοιπόν,
Φασούλη.
Ήταν η Νεφέλη Φασούλη. Είναι ένα τραγούδι που, επειδή σου είπα να διαλέξεις και να μου στείλεις, φαντάζομαι σε τι σε έχει έτσι αγγίξει.
Θα
εγώ
σου
πρώτη
πω.
Φορά το ακούω.
Ήμουν και χθες στο live της, στο Σταυρό.
Αχα.
Την Νεφέλη την γνωρίζω από 19 χρονών, όταν μπλεχτήκαν το όνειρά μας με το Φίβο του Δελιβοριά στην πρώτη ταράτσα. Και αυτό το τραγούδι ήρθε μια μέρα και το σιγόπαιξε με την κιθάρα του ο Φίβος, ένα έτσι απόγευμα καλοκαιρινό, και μου λέει: αυτό είναι το τραγούδι που έγραψα για την Νεφέλη, γιατί θα της κάνω δίσκο.
Ναι.
Οπότε με συνδέει με την ταράτσα, με συνδέει με εκείνη τη μοναδική στιγμή που γεννήθηκε ένα τραγούδι και με την εξέλιξη μιας υπέροχης τραγουδίστριας. Και επειδή φέτος η Νεφέλη επανέρχεται στην ομάδα της ταράτσας, θα είμαστε ξανά.
Ωραία.
Η λοιπόν, παλιά ομάδα.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για την ταράτσα, αυτό το στέκι πια που έχει γίνει το καλοκαιρινό μας. Που αποκλείεται να μην περάσουμε από εκεί. 1, 2, 3, 4 βράδια. ξεκινάτε πότε με το καλό?
Ξεκινάμε με το καλό 28 Μαΐου και για μένα τα τελευταία καλοκαίρια μου είναι η ταράτσα. Δηλαδή έρχεται καλοκαίρι, χωρίς ταράτσα δεν νοείται καλοκαίρι. Έχουμε ζήσει πολύ ωραίες
στιγμές. Και από τα παιδικά μας χρόνια, αν το σκεφτείς αυτό. Καλοκαίρι χωρίς ταράτσα.
Δεν είναι καλοκαίρι. Και ο Φίβος έχει ένα μαγικό τρόπο να ενώνει πολύ διαφορετικούς κόσμους και να φτιάχνει μια Disneyland όπου κανείς δεν φαίνεται ξένος. Είναι το απόλυτο χώρο συμπερίληψης. Έχει σπουδαίους καλεσμένους κάθε φορά. Υπάρχει μια παιδικότητα, εφηβική, ταυτόχρονα μια ποιητικότητα, όπως ακριβώς είναι ο Φίβος.
Ναι. Η ομάδα είναι, την ξέρεις?
Ξέρω, βεβαίως, είμαστε σε πρόβες. Η σκηνοθεσία είναι πάντα του Άγγελου του Τριανταφύλου.
Ωραία.
Γράφει ο Φίβος ο Δελιβοριάς με τον Βίρονα τον Θεοδωρόπουλο. Και στην ομάδα είναι η Νεφέλη Φασούλη, είμαι εγώ. Είναι η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, άλλη υπέροχη ηθοποιός. Και ο Πάνος, ο Παπαδόπουλος.
Η Γαλήνη ήταν και πέρσι.
Ήταν και πέρυσι η Γαλήνη.
Ναι. Πάρα πολύ καλή.
Πάρα πολύ καλή και η πρώτη φορά τολμάει έτσι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που έχει κάνει. Και πιστεύω ότι της ταιριάζει πολύ όλο αυτό το βαριέτε επιθεωρησιακό. Είναι ο Πάνος ο Παπαδόπουλος, άλλος ένας υπέροχος ηθοποιός που εκτιμούμε πολύ. Είναι οι τρεις μας οι χορευτές, η Έλσα Ισίσκου, ο Θάνος. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί έχουμε δύο νέους χορευτές.
Okay. Από τραγουδιστές?
Από τραγουδιστές είναι η Νεφέλη κυρίως ως μόνιμη. Σωστή. Αλλά κάθε εβδομάδα, αυτό είναι και η μεγάλη μαγεία της ταράτσας, ότι κάθε βράδυ η επίγευση, ας πούμε, της παράστασης την αφήνει το σύμπαν του κάθε καλλιτέχνη. Θα περάσουν πάρα πολλά ονόματα.
Έρχεται δηλαδή, δεν υπάρχει, όπως πέρσι ήταν η...
Ήταν η Ρένα η Μόρφη.
Η Ρένα η Μόρφη, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο άτομο.
Είναι η Νεφέλη που θα κρατήσει αυτό
θα
το ρόλο.
Θα κρατήσει η Νεφέλη, σωστό, σωστό. Έρχεται λοιπόν να συμπληρώσει την Νεφέλη με οι πάντες.
Περίπου, οι πάντες, από τον Γιώργο Νταλάρα μέχρι και την Ελευθερία Αρβανιτάκη μέχρι...
Μας φέρετε και την Άννα Βύση, σας παρακαλώ πολύ.
Αμέ,
είναι έτσι μια...
σε περίπτωση που...
Είναι μια παράκληση.
Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι και αλλιώς και η Άννα Βύση έχει συνεργαστεί με τον Φίβο. Και ο Φίβος δεν έχει ιδεολειψίες.
Μα το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω. Ότι έχουν συνεργαστεί και δεν νομίζω ότι θα έχουν και... ότι θα έχουν και πρόβλημα. Και μάλιστα είχε έρθει και σε σένα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Και σε είχε αποθεώσει.
Βεβαίως, και είναι πολύ γενναιόδορη.
Είναι, είναι. Μα πολύ... δεν έχει κόμπλεξη η γυναίκα.
Τι να έχει άλλο πια, τι άλλο να κάνει. Γέμισε τα καλή μάρμαρα, πού να πάει αλλού πια.
Πού να πάει, όντως. Και θα τα ξαναγεμίσει.
Και θα τα ξαναγεμίσει.
Από ό,τι ακούω.
Και να έρχεται νέο αίμα και να τη γνωρίζει. Ναι,
ναι, okay. ναι. Αυτό, γενιές. Είναι, είναι άνθρωποι που, που γενιές ανθρώπων τους, τους γνωρίζουν. Ας πούμε βλέπεις ένα σύριαλ στο παραπέντε ότι έχει μεγαλώσει 17 γενιές.
Και ακόμα είναι ζωντανό πολύ.
Και ακόμα το βλέπουμε και εμείς και το ξέρουμε απ' έξω.
Ναι.
Είναι, είναι μερικοί άνθρωποι πεφωτισμένοι. Τι θα κάνεις το Πάσχα?
Το Πάσχα έχω την ανάγκη πολύ να μείνω στην Αθήνα. Να φύγουν οι άνθρωποι, να πάνε στα χωριά τους και να μείνω λίγο στην ησυχία της πόλης.
Στα διόδια να χτίζεις, να
γιατί είχα φέτος, ναι, είχα φέτος ένα έντονο χειμώνα, οπότε θα χαρώ την Αθήνα και τις γωνιές της έτσι πιο ήσυχα.
Πιο ήσυχα, είναι αλήθεια ότι είναι...
Ωραία. Με όσους φίλους ξεμείνανε, βόλτες.
Όντως. Ωραία, σου εύχομαι όλα αυτά να τα καταφέρεις, να θα τα πούμε οπωσδήποτε στην ταράτσα.
Βεβαίως, το, περιμένουμε το και σας περιμένουμε.
Ναι, και να περιμένεις και τον κόσμο που σε αγαπά και κάθε χρόνο είναι όλο και περισσότερος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανες τη χαρά να βγεις και να...
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Με
τιμάς κάθε φορά.
Και εσύ, και εσύ το ίδιο. Να είσαι καλά, να φροντίζεις τον εαυτό σου, να περνάς καλά.
Και να έχετε καλό Πάσχα.
Και εμείς εδώ είμαστε. Όλοι οι άνθρωποι, καλό Πάσχα. Φέτος πέφτει παρέα με το καθολικό και έτσι θα είναι πιο... Μ' αρέσει εμένα αυτό.
Καθολικό Πάσχα.
Αυτή η συνύπαρξη. Όντως, μπράβο. Αυτή η συνύπαρξη. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Σε
και εγώ, να είστε καλά, να έχετε υγεία όλοι και χαρά.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θανάση μου. Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι αυτό το καλοκαιρινό σινεμά, νομίζω, του Άρη Δαβαράκη. Α, μπράβο αυτό, μπαλάντα τον εστίσα. Να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι.
Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Στιγμές μυστικές.
Τι ωραίο τραγούδι είναι και πόσο μας θυμίζει πολύ ωραία χρόνια. Θα το ακούσουμε όλο, δεν θα το κόψουμε. Σας ευχαριστώ, αυτό ήταν ραντεβού το άλλο Σάββατο. Το λέω από τώρα, η κυρία Καρδιοφυλιά Καραμπέτη θα είναι στο στούντιο μαζί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να συζητήσουμε για τη μεγάλη χήμερα, το πολύ μεγάλο σειρίαλ που έρχεται στην ΕΡΤ. Γεια σας, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και εκείνους που αγαπάτε.
Παραμύθια για εκείνους που αγαπάτε. αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σκοτάδι, σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός, φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Αδιανές, και ένα φόβο στην καρδιά απ' του κόσμου τις φωνές μες στη γιορτινή βραδιά. Σε περίμενα κι απόψε σαν το μάνα του ουρανού. Μα ξημέρωσα μονάχος με το φως του αυγερινού. Ανοιξιάτικη βροχούλα, η αγάπη μου η παλιά, στην αγάπη τη καινούρια, δώρα στέλνει και φιλιά, με το ίδιο το τραγούδι που γυρίζει σιγανά και ξυπόλυτη χορεύει στα σοκάκια τα στενά. Ανοιξιάτικη βροχούλα μου ξυδύρισε στα αυτή, για ένα κόσμο καμωμένο με σοφία κι αρετή, του ουρανού το περιβόλι.